Գլուխ երկրորդ. Հուլիսյան մի առավոտ դիքն արթնացավ առավոտյան ժամը 5-ին։ Երազում պատերազմ էր տեսել։ Մոտեցավ պատուհանին, որը նայում էր ցյուգերսիին։ Երազի սկիզբը մռայլ էր ու վեհաշուկ։ Կապույտ համազգեստները քայլում էին մութ հրապարակով, բրոկով և իսեր երեք նարինջների հանդեպ օպերայի երաժշտության տակ։ Շուտով երևացին աղետի խորհրդանիշերը, հրշեջ մեքենաները, իսկ վերջում վիրավորների բարձրացրած խռովությունը վիրակապման սենյակում։ Դիքը վառեց գիշերային լամպը և մանրամասն գրի առավ երազը, ավարտելով այն կիսահեգնական խոսքերով. «Թիկունքային վնասվածք»։ Երբ նստեց անկողնի եզրին, զգաց, որ շուրջն ամենուրեք դատարկություն է. Դատարկ սենյակ, դատարկ տուն, դատարկ գիշեր։ Կողքի սենյակում Նիկոլը քնի մեջ հուսահատ տնքում էր, և դիքը խղճաց նրան այն միայնության համար, որ կինը կարող է զգալ քնի մեջ։ Դիքի համար ժամանակը մերթ կանգ էր առնում, մերթ մի քանի տարին մեկ արագ ընթանում, նման վերստին փաթաթվող ֆիլմի ժապավենի։ Բայց Նիկոլի համար տարիները սահում էին ժամացույցով, օրացույցով և ծննդյան օրով, չքացող գեղեցկության ափսոսանքի հետ մեկտեղ։ Նույնիսկ անցած այս 1.5 տարին ցյուգերսիի ափին Նիկոլի համար ժամանակի զուր վատնում էր։ Տարվա եղանակների փոփոխությունը նկատելի էր ճանապարհի վրա աշխատող մարդկանց դեմքերից, որոնք մայիսին վարդագույն էին դառնում, հուլիսին շագանակագույն, սեպտեմբերին համարյա սև, իսկ գարնանը կրկին սպիտակ։ Նիկոլն իր հիվանդության առաջին նոպայից հետո կյանքի էր եկել։ Լի նորանոր հույսերով, բազում սպասումներով։ Բայց սահմանափակվեց միայն դիքով ու երեխաներով, որոնց մեծացրել էր առանց իսկական սիրո, ինչպես դաստիարակության համար վերցրած որբերին։ Նրան դուր էին գալիս ապստամբ հոգիները, բայց նրանց հետ հաղորդակցվելը վնաս էր իրեն։ Խանգարում էր հանգիստը, նրանց մեջ փնտրում էր այն կենսաուժը, որից նրանք անկախ կամ ստեղծարար կամ ընդվզող էին դարձել։ Փնտրում էր ապարդյուն, քանի որ այդ գաղտնիքները խորդ հաղված էին վաղուց մոռացված մանկական մաքարումների մեջ։ Իսկ նրանց ավելի հետաքրքրում էր Նիկոլի արտաքին համաչափությունն ու հմայքը, նրա հիվանդության մյուս երեսը։ Եվ այսպես մեն-մենակ նա ապրում էր դիքին տիրելով, այն դիքին, որը չէր ուզում ոչ մեկին պատկանել։ Դիքը քանի անգամ անհաջող փորձեր էր արել թուլացնելու իր իշխանությունը Նիկոլի վրա։ Նրանք հաճելի ժամանակներ էին անցկացրել, գեղեցիկ զրույցներ ունեցել սիրո գիշերներին, բայց միշտ հեռանալով դիքն ամփոփվել էր ինքն իր մեջ, թողնելով Նիկոլին ձեռքերում բռնած այդ ոչինչը անթարթ նայելիս, զանազան անուններով կոչելիս, բայց այն հույսով, որ շուտով ամուսինը կվերադառնա։ Դիքը ուժեղ սեղմեց բարձը և ծոցրակի տակ դնելով այն պարկետ ճապոնացիների նման, դանդաղեցնելու արյան շրջանառությունը։ Նա կրկինքուն մտավ մի առժամանակ։ Երբ արդեն սափրվում էր, Նիկոլն արթնացավ, սկսեց մի սենյակից մյուսն անցնել, կտրուկ, հակիրճ կարգադրություններ անելով երեխաներին ու ծառաներին։ Լանիեն ներս մտավ դիտելու հորը։ Ապրելով հոգեբուժարանի կողքին, տղան առանձնահատուկ վստահությամբ ու հիացմունքով էր վերաբերվում հորը, մինչդեռ ծայրահեղան տարբերություն էր ցուցաբերում չափահաս մարդկանց մեծամասնության նկատմամբ։ Հիվանդները նրա աչքին երևում էին կամ արտառոց, կամ էլ կենսունակությունից ու անհատականությունից զուրկ, չափից դուրս կիրթ արարածներ։ Նա գեղեցիկ, խոստումնալից տղա էր, և դիքը շատ ժամանակ էր հատկացնում նրան։ Նրանց հարաբերությունները նմանվում էին կարեկից, բայց պահանջկոտ սպայի ու հարգարժան շարքայինի հարաբերություններին։ «Ինչու ես միշտ ծափրվելիս մազերիդ վրա օճառի փրփուր թողնում»՝ հարցրեց Լանիեն։ Դիքը զգուշորեն բաժանեց իրար կպած շրթունքները։ «Ճիշտն ասած, չգիտեմ. հաճախ եմ մտածել այդ մասին. Երևի այն պատճառով, որ ցուցամատը սոճառոտ է լինում, երբ կողքերիս մազերն եմ հավասարեցնում։ Բայց ինչպես է այն գլխիս գագաթին հասնում չեմ պատկերացնում։ Ես վաղը կնայեմ սկզբից մինչև վերջ։ Ուրիշ հարցեր չունես նախաճաշից առաջ։ Բայց միթե դա հարց չէ։ Իհարկե հարց է։ Կես ժամ անց Դիքը դուրս եկավ տնից և քայլեց դեպի կենտրոնական մասնաշենք։ Նա այժմ 37 տարեկան էր, մորուք չէր պահում, բայց այստեղ ավելի շատ էր բժշկի նմանվում, քան Ռիվիերայում։ Արդեն 18 ամիս էր, ինչ նա ապրում էր բուժարանի կողքին, որն անկասկած Եվրոպայի ամենաանտիր սարքավորումը ունեցողներից մեկն էր։ Դոհմլերի բուժարանի նման այն խիստ ժամանակակից էր, ոչ թե գորշ ու տգեղ մի շինություն, այլ փոքր, ցաք ու ցրիվ տնակներ, որոնք գյուղի խապկանք էին ստեղծում։ Դիքն ու Նիկոլը իրենց ճաշակով հարդարել էին բուժարանը, գեղեցկացրել այնպես, որ Ցյուրիխից անցնող յուրաքանչյուր հոգեբույժ այցելում էր այն։ Եթե գոլֆի ու թենիսի սենյակ բացեիր, ապա բուժարանը գյուղական ակումբ կհիշեցներ։ Մասրենին ու Հացենին հավիտենական մթության մեջ ապրելու հարկադրվածների համար էին, առանձնացած գլխավոր շենքից փոքրիկ անտառներով, իբրև դիմակավորված կետեր։ Ետևում ընդարձակ բանջարանոցներ, որը մասամբ մշակվում էր հիվանդների կողմից։ Աշխատանքով բուժելու արհեստանոցները տեղավորված էին մի տանիքի տակ։ Այնտեղից էլ բժիշկ Դայվերը սկսեց առավոտյան այցը։ Արևի լույսով ողողված ատաղծագործական արհեստանոցը տարածում էր ատաղծի բույրը, փայտե դարի անցած գնացած ժամանակների բույրը։ Միշտ 5-6 մարդ էր լինում այնտեղ։ Նրանք լուռ աշխատում էին, մուրճ էին զարկում, սղոցում հարթեցնում։ Եվ երբ Դիքը ներս մտավ, նրանց թախծոտ աչքերը կտրվեցին աշխատանքից։ Դիքը, որ հասկանում էր ատաղծագործությունից, խոսք բացարեց որոշ գործիքների որակի մասին հանգիստ, անկեղծ հետաքրքրությամբ լի հավասարակշռված ձայնով։ Կից գտնվում էր կազմարանը, շարժուն հիվանդների համար, որոնք քիչ թե շատ հնարավորություն ունեին բուժվելու։ Վերջին արհեստանոցում կտավ էին գործում, ուլունք շարում և դրվագում արույրի վրա։ Հիվանդների դեմքերն այստեղ այնպիսի արտահայտություն ունեին, ասես հենց նոր խոր հոգոցով հրաժարվել էին ինչ-որ անլուծելի խնդրից։ Բայց նրանց առաջները սկիզբն է խորհրդածությունների մի նոր շրջանի, որն ընթանում էր ոչ թե ուղիղ գծով, ինչպես առողջ մարդկանց մոտ, այլ անդադար պտտվում էր միևնույն տեղում։ Շրջանաձև, 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 և այսպես շարունակ։ Հիվանդների արտադրանքի վառ գույները պատահական այցելուներին այն պատրանքն էին տալիս, որ այստեղ ամեն ինչ լավ էր, ինչպես մանկապարտեզում։ Նրանց դեմքերը պայծառանում էին, երբ բժիշկ Դայվերը ներս էր գալիս։ Հիվանդների մեծամասնությունը նրան ավելի շատ էր սիրում, քան բժիշկ Գրեգորովյուսին։ Նրանք, ովքեր մի ժամանակ այլ կյանքով էին ապրել այլ աշխարում, գերադասում էին նրան։ Քչերն էին դժգոհում նրա անուշադրությունից, խորամանկությունից և կամ ձևամոլությունից։ Նրանց վերաբերմունքը Դիքի հանդեպ բավական հեռու էր առողջ մարդկանց վերաբերմունքից, և նրանց զգացմունքներն այստեղ աղճատված ու աղավաղված էին։ Մի անգլիացի կին միշտ խոսում էր միևնույն նյութի շուրջը, որը համարում էր միմիայն իրենը։ «Այս երեկո երաժշտություն կա՞»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Դիքը։ «Դեռ չեմ տեսել բժիշկ Լադիսլաուին»։ «Իսկ ձեզ դուր եկավ այն համերգը, որ Դիքին Սաքսը և պարոն Լոգստրիթը տվեցին անցյալ երեկո»։ «Ոչ այնքան»։ «Ինձ կատարումը դուր եկավ, հատկապես Շոպենի երաժշտության»։ «Իսկ ինձ ոչ»։ «Երբ եք նվագելու մեզ համար»։ Կինը թոթվեց ուսերը, ինչպես միշտ չոյվելով այդ հարցից։ «Տեսնենք»։ «Բայց ես այնքան էլ լավ չեմ նվագում»։ Նրանք գիտեին, որ նա ամենևին չէր նվագում։ Նրա երկու քույրերը հայտնի երաժիշտներ էին, բայց նա անգամ մանուկ հասակում չէր կարողացել սովորել նոտաները։ Արհեստանոցներից հետո Դիքը գնաց այցելելու Մասրենին ու Հացենին, Արտակնապես այս տները մյուսների պես գողտրիկ էին։ Նիկոլն այնպես էր նախագծել ամեն ինչ, որ ցանցերն ու փականքները աննկատելի լինեին, իսկ կահույքը անշարժ։ Նա ի հայտ էր բերել վառ երևակայություն, որը հարկադրաբար փոխակերպվել էր հնարամտության։ Մի բան, որից զուրկ էր Նիկոլը, և ոչ մի անգետ այցելուի մտքովն անգամ չէր անցնի, որ պատուհանների հյուսկեն ցանցերը ուժեղ, հուսալի կապանքների դեր են կատարում, որ չկված խողովակներից պատրաստված ժամանակակից կահ կարասին ավելի ծանր էր ու դիմացկուն, քան անցյալ դարերի զանգվածային իրերը։ Նույնիսկ ծաղկամաններն ամրացված էին երկաթյա ծողերով, և ամեն մի պատահական հարմարանք ու զարդարանք նույնքան անհրաժեշտ էր, որքան երկնաքերի հեծանը։ Նիկոլան խոնջ կերպով ճանաչել էր օգտագործել սենյակի իրերը հնարավորին չափ շատ։ Բոլոր հաջողախոսություններին նա պատասխանում էր, որ ինքը ընդամենը վարպետ զոդող է։ Նրանց, ում կողմնացույցներն ապաբևեռացված չէին, թվում էր, թե շատ տարօրինակ բաներ կային այս տնակներում։ Բժիշկ Դայվերը հաճախակի այցելում էր Մասրենի տղամարդկանց բաժանմունքը, զրուցելու մի ինքնագով հիվանդի հետ։ Նրան թվում էր, որ եթե ինքը կարողանա մերկ, անարգել քայլել Էտուալից դեպի Place de la Concorde, ապա կվճռեր շատ ու շատ խնդիրներ։ Գուցե և նա ճիշտ է, երբեմն մտածում էր Դիքը։ Նրա ամենահետաքրքիր հիվանդը գլխավոր մասնաշենքում էր։ Դա մի երեսնամյա ամերիկուհի էր, որին բուժարան էին բերել 6 ամիս առաջ։ Նա նկարչուհի էր և երկար ժամանակ ապրել էր Փարիզում։ Նրա կյանքի շատ մանրամասներ անհայտ էին։ Նկարչուհու զարմիկը Փարիզ գալով գտել էր նրան ամբողջովին խելքը թրցրած, և ապարդյուն բուժումից հետո քաղաքամերձ հիվանդանոցում, ուր գլխավորապես բերում են խմիչքից ու թմրադեղերից տառապող զբոսաշրջիկներին։ Տարել էր նրան Սվիցերիա։ Բուժարան ընդունվելիս նրա բացառիկ գեղեցկությունը աչքի էր զարնում, իսկ այժմ վերածվել էր մի սարսափազդու խլիակի։ Արյան բոլոր քննությունները տվել էին բացասական արդյունք։ Հիվանդության ախտորոշումն էլ բավական անորոշ էր. ներվային էկզեմա։ Վերջին 2 ամիսը նրան համապատասխան բուժում էին տալիս, և նա այլևս չէր վերկենում տեղից։ Ասես նրան գամել էին երկաթյա անկողնին։ Բայց նրա միտքը աշխատում էր, նույնիսկ պայծառ էր իրեն հատուկ ցնորքների մեջ։ Նա համարվում էր Դիքի հիվանդը։ Ուժեղ ուզումների ժամանակ Դիքը միակ բժիշկն էր, որ կարողանում էր լեզու գտնել հետը։ Մի 2 շաբաթ առաջ, այն բազում անկում գիշերներից մեկի ընթացքում, Ֆրանցին հաջողվել էր նրան հիպնոսացնելով մի քանի ժամ քնեցնել, բայց դա առաջին և վերջին անգամն էր։ Դիքը հիպնոսին հավատ չէր ընծայում և հազվադեպ էր դիմում դրան, հասկանալով, որ միշտ չի հաջողվի կենտրոնանալ։ Մի անգամ միայն նա փորձել էր հիպնոսացնել Նիկոլին, սակայն վերջինը սարհամարանքով ծիծաղել էր։ Երբ Դիքը ներս մտավ 20-րդ սենյակը, հիվանդը չկարողացավ տեսնել նրան ուռած աչքերի պատճառով, բայց խոսեց կրծքային հարուստ, հուզիչ ձայնով. «Երբ է գալու սրա վերջը, թե հավիտյան այսպես պետք է լինի»։ «Մի քիչ էլ համբերեք», բժիշկ Լադիսլաուն ասում է, որ մաշկը շատ տեղերում մաքրվել է։ «Եթե ես իմանայի, թե ինչի համար եմ կրում այս պատիժը, կհամբերեի»։ «Այստեղ ոչ մի խորհրդավոր բան չկա. Պարզապես նյարդային երևույթ է, կապված կարմրելու հետ»։ «Աղջիկ ժամանակ հեշտությամբ էիք կարմրում»։ Կինը պառկած էր, դեմքը հառած առաստաղին։ «Իմ աստության ատամները սանելուց հետո ոչինչ չի եղել կարմրելու»։ «Միթե դուք ոչ մի մեղք, ոչ մի սխալ չեք գործել»։ «Ես ինչ չեմ կարող նախատել»։ «Ես ոչ մի մեղք չեմ գործել»։ «Դուք շատ բախտավոր եք»։ Կինը մտածեց մի պահ։ Դեմքի վիրակապերի շնորհիվ ձայնը հնչում էր խուլ, ասես գետնի տակից։ «Ես նույն ճակատագիրն ունեմ, ինչ իմ ժամանակի կանայք, որոնք տղամարդկանց դեմ մարտի են ելել»։ «Ի զարմանս ձեր, այն սովորական ճակատամարտի վերածվեց»։ պատասխանեց Դիքը նույն ոչով։ Սովորական ճակատամարտի վերածվեց։ Կինը մի պահ մտածեց այդ մասին։ Կամ դու ես մի բան ձեռնարկում ու Պյուրոսյան հաղթանակ տանում, կամ էլ քեզ հաղթում են, ջախջախում, և դու դառնում ես ուրվականային արձագանք փլված պատերի մեջ։ Ձեզ ոչ հաղթել են, ոչ էլ ջախջախել, հակաճառեց Դիքը։ Գուցե դուք կարծում եք, որ իսկական ճակատամարտի եք մասնակցել։ Ինձ նայեք, գոչեց Կինը ցասկոտ։ Դուք տարապել եք, բայց շատ ու շատ կանայք են տարապել, իրենց տղամարդկանց տեղ տնելով։ Դիքը զգաց, որ վիճաբանում է, և նա հնջեց։ Համենայն դեպս, դուք չպետք է շփոթեք եզակի ձախողումը վերջնական պարտության հետ։ Գեղեցիկ բառեր, դառնացավ Կինը, և ցավի կեղևի միջով անցնող այդ խոսքերը ամաչեցրին Դիքին։ Մենք ցանկանում ենք գտնել այն ճշմարիտ պատճառները, որոնք ձեզ այստեղ են բերել, սկսեց Դիքը, բայց Կինը ընդհատեց նրան։ Իմ այստեղ լինելը խորհրդանշում է ինչ-որ բան։ Բայց ինչ, գուցե դուք իմանաք։ Դուք հիվանդ եք, մեքենայաբար պատասխանեց Դիքը։ Ուրեմն իմ ունեցածը ինչ էր։ Առավել ծանր հիվանդություն։ Միայն այդքանը։ Այդքանը, ստեց Դիքը և զզվանք զգաց դրանից։ Բայց այդ մեծ հարցականը կարող էր միայն պարփակվել ստի մեջ։ Դրանից դուրս գոյություն ունի խառնաշփոթ և քաոս։ Ես ձեր գլխին քարոշ չեմ կարդա։ Մենք ձեր ֆիզիկական տառապանքների մասին լավ պատկերացում ունենք։ Բայց լուծելով առօրյա խնդիրները, անկախ այն բանից, թե դրանք որքան չնչին ու ձանձրալի կթվան ձեզ, դուք կկարողանաք իրերն իրենց նախկին տեղը դնել։ Դրանից հետո հավանաբար ի վիճակի կլինեք կրկին խորհելու։ Դիքը կանգ առավ, փորձելով խուսափել իր մտքի անխուսափելի վախճանից։ Գիտակցության սահմանները։ Սահմաններ, որ արվեստագետները պետք է հետազոտեին, այլևս հասանելի չէին այդ կնոջը։ Նա նուրբ էր ու փխրուն, ծնված ազգակցական կապեր ունեցող ծնողներից, և ի վերջո հոգեկան անդոր կգտներ միստիկայի մեջ։ Թող սահմանները հետազոտեն նրանք, ովքեր գեղչկական արյուն ունեն իրենց երակներում։ Լայն ազդրեր, հաստ կրունկներ և մարմնական ու հոգեկան ցավերն ընդունում են այնպես, ինչպես աղն ու հացը։ Դա ձեզ համար չէ, քիչ մնաց ասեր նա։ Դա ձեզ համար շատ կոպիտ ուտելիք է։ Բայց և այնպես կնոջ մեծ տառապանքները Դիքի մեջ արթնացրին անզուսպ համարյա մարմնական հակում։ Նա ցանկացավ նրան իր բազուկների մեջ առնել, ինչպես այնքան հաճախ Նիկոլին էր կրկել, գուրգուրել նույնիսկ նրա սխալները, որոնք նրա անբաժանելի մասն էին կազմում։ Նարնջագույն լույսը իջեցված վարակույրների միջով նրա մարմինը, որպես դամբարանային անդրի անկողնու վրա, դեմքի ճերմակությունը, ձայնը, իր հիվանդության անիմաստությունը որոնող և կենթանի արձագանք չգտնող։ Հենց որ Դիքը ոտքի ելավ, կնոջ արցունքները լավայի պես հորդեցին վիրակապների միջից։ «Սա ինչ-որ բան է նշանակում», շշնջաց նա։ «Սա ինչ-որ բանի կհանգեցնի»։ Դիքը կռացավ ու համբուրեց նրա ճակատը։ «Մենք բոլորս պետք է փորձենք խելամիտ լինել», ասաց նա։ Դուրս գալով սենյակից, Դիքը բուժքրոջն ուղարկեց նրա մոտ։ Այցելելու այլ հիվանդներ կային։ Առաջին հերթին ամերիկացի 15-ամյա աղջիկը։ Սրան դաստիարակել էին այն գաղափարով, որ մանկությունը տրված է զվարճանալու համար։ Դիքին շտապ կանչեցին, որովհետև աղջիկը հենց նոր եղունգի մկրատով կտրտել էր մազերը։ Անբուժելի հիվանդ, ժառանգական նևրոզ և սխալ դաստիարակություն։ Աղջկա հայրը, բավական առողջ ու գիտակից մարդ, փորձել էր հեռու պահել երեխային առօրյա հոգսերից։ Արդյունքը եղել էր այն, որ նրա զավակներն անընդունակ էին դարձել հարմարվելու կյանքի անխուսափելի անակնկալներին։ Ինչ կարող էր անել Դիքը, Եթե ոչ, բռներ ձեռքից ու ասեր. «Հելեն, եթե դու վստահ չես, թե ինչ ես ուզում, հարցրու դայակին. Խոստացիր, որ մյուս անգամ այդպիսի բան չես անի»։ Հիվանդ գլխով ինչ խոստում։ Դիքն այցելեց յուրատեսակ ճոճի մեջ պառկած կովկասցի վտիտ փախստականին, որին ժամանակ առ ժամանակ ընկղմում էին տաք ջուրը, ապա պորտուգալացի գեներալի երեք դուստրերին, որոնց մարմիններն աստիճանաբար ընդամալուծվում էին։ Քիչ անց մտավ հաջորդ սենյակը, ուր տեղավորված էր մի հիվանդ հոգեբույժ։ Դիքը նրան հավատացնում էր, որ նրա վիճակը գնալով լավանում է, և դա նրան հաջողվում էր կամ չէր հաջողվում, նայած ձայներանգին, որն իրական աշխարհի հետ կապող միակ օղակն էր։ Վերջապես դիքն ազատեց անօգնական հերթապահին, որից հետո եկավ ճաշի ժամը։